atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, það er eðlilegt að fagna þeirri miklu samstöðu sem að hefur orðið þetta frumvarp, ekki aðeins nú hér á þessu þingi hjá háttvirtri allsherjarnefnd, þar sem allir fulltrúar allra þingflokka styðja það frumvarp sem hér liggur fyrir öðru sinni, en frumvarpið var fyrst flutt af öllum nefndamönnum í Þingvallanefnd á síðasta ári og endurflutt núna með sama hætti. Þjóðgarðinn á Þingvöllum gildir sérstök lög. Hann er friðlýstur helgistaður allra Íslendinga og á samkvæmt þeim lögum að vera svo ókomna til. Það er sjálfsagt og eðlilegt þegar fram hefur komið óskum að nefndin fjalli, háttvirt allsherjarnefnd fjalli málið á milli umræðina að svo verði gert, en ég vil vekja athygli á því að í Þingvallanefnd er til umræðu spurningin áheyrnarfulltrúa, ekki aðeins frá Bláskógabyggð, heldur frá ýmsum öðrum hagsmunaaðilum sem að eiga hagsmunagæta í þjóðgarðinu.
Í nefndaráliti á þingskjali 517